Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valon Atila. Dëgjojmë titujt kryesor. Senatori Amerikan John McCain viziton sot Kosovën. Ministri jashtëm Gjerman thot se Kosova duhet të ratifikoj demarkacionin e kufirit për të marrë liberalizimin e vizave. Presidenti Trump thot se NATO nuk është më e vjetruar. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Amerikan John McCain do të qëndroj sot për vizit në Kosovë, i pritet të takoj liderët e institucioneve dhe partive politike. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim tha që është bërë me dije se senatori Amerikan do të nderohet me çmimin urdhri i lirisë. McCain do të takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Po ashtu McCain pritet të i drejtohet me një fjalim kuvendit të Kosovës i cili mblidhet në një seancë solemne pikërisht për senatorin Amerikan. McCain ka nisur nga 7 prilli një turne në Ballkanin Perëndimor. Ministri jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel kërkoi nga Kosova të përmirësojë marrëdhëniet me Serbinë si kusht të drejtë antarësimit në Bashkimin Evropian. Gabriel gjatë qëndrimit në Prishtinë bëri thirrje parlamentit të miratojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi për të zhbllokuar liberalizimin e vizave. Gabriel tha të mërkurën në Beograd se vendi i tij mbështet Serbinë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por se Serbia duhet të punojë në reforma dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Gjykata Evropiane për të drejtat të njerëzit konstatoi se Rusia ka dështuar të parandalojë rrëthimin e shkollës në Beslan më 2004, në të cilin janë vrarë mbi 300 njerëz. Operacioni për t'i dhënë fund rrëthimit me përdorimin e armëve të rënda dhe hetimet që kanë pasuar u kritikuan po ashtu. Në rrëthim rebelët çeçen kanë marrë peng mbi 1000 veta, shumica e tyre fëmijë. Rrëthimi ka përfunduar në ditën e tretë kur forcat ruse të sigurisë kanë hyrë në ndërtesë. Disa nga të mbjetuarit, të afërmit e viktimave dhe rusë të tjerë fajsojnë autoritetet për shumicën e vdekjeve, por asnjë zyrtar rus nuk është mbajtur përgjegjës për numrin e lartë të viktimave që kanë përfshirë edhe 186 nxënës. Mbi 400 njerëz kanë paraqitur rastin në gjykatën e Strasburgut pasi hetimi rus ka ngjecur vite më parë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut tha se Rusia duhet ju paguaj gati 3 milion euro dëm shpërblim të afërmve të viktimave. Laureatja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai mori shtetësinë e nderit të Kanadas dhe u bë personi më i ri që i u drejtua parlamentit të këtij vendi. Kryeministri kanadez Justin Trudeau i dha asaj certifikatën e shtetësisë. Malala është personi i gjashtë që merr këtë nder. Malala, historia jote është një frymëzim për të gjithë ne, tha Trudeau. Në vitin 2012, aktivistja pakistaneze ka qenë 15 vjeçë kur është plagosur nga militantët taliban. Ajo ka qenë shënjestër për shkak të aktiviteteve për arsimimin e vajzave. Në Kanada, Malala falëndroi autoritetet për mirëpritjen e refugjatëve. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdo me materialet e tjera. Lista sërbe nuk i ka kthyer ende përfaqësuesit e saj në qeverinë e Kosovës për shkak të problemeve të brendshme, thonë zyrtarë të qeverisë. Sipas tyre, në momentin që ata të kthehen në ekzekutiv, mund të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe, thotë se ky subjekt nuk ka pasur asnjë takim në muajt e fundit për të diskutuar kthimin në ekzekutiv. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të ulet dhe të nis bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, sapo përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në ekzekutivin e vendit. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendësministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, i cili një herësh është edhe këshilltar i kryeministrit Isa Mustafa për komunitete. Kryeministri Mustafa muajt e kaluar 3 herë i kaftuar përfaqësuesit e listës serbe në takim për të diskutuar lidhur me propozimet e tyre për përpunimin e statutit të asociacionit në praninë edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Përfaqësuesit e listës serbe patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet qendrore që nga tetori i vitit të kaluar. Kushti i tyre për të kthyer në institucionet qendrore ka qenë krijimi i statutit të asociacionit si dhe themelimi i tij. Zëvendës ministri Gecaj thotë se tashmë qeveria është në pritje të kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në ekzekutiv.
Tani ne kemi pa që lista serbe është kthyer në Kuvendin e Republikës së Kosovës, megjithatë kemi pak telashe me kthimin e tyre të plot në qeveri, për shkak të disa probleme të mbrëmshme që i ka lista serbe. Sigurisht i keni pa edhe nëpër media deklarime të ndryshme nga përfaqësuesit e tyre.
Përfaqësuesit e listës serbe së fundmi janë përplasur ndërmjet tyre për shkak se dy përfaqësues të kësaj liste, Slav Kosimiç dhe Aleksandr Javlanović, secili veç e veç kanë parashtruar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim të listës serbe si parti politike, duke pretenduar që të dy se janë kryetar të kësaj liste, por është biseduar brenda kësaj liste për çështjen e kthimit të përfaqësuesve të saj në qeverinë e vendit për të diskutuar lidhur me çështjen e statutit të asociacionit. Slav Kosimiç, i cili thot se është kryetari i listës serbe, nuk ka dashur të përgjigjet në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se kur do të kthehen përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës. Por Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk është mbajtur asnjë takim lidhur me këtë çështje. Madje ai thekson se tash etutje nuk mund të flasë në emër të listës serbe për shkak se brenda saj, siç thot ai, ka shumë faktorë.
Ali mogu da kažem potpuno otvoreno da mi već nekoliko mjeseci nismo imali nikakav sastanak. Čak sa više nismo imali sastanak kada smo donijeli odluku o zamrzavanju institucija.
Por mund të them hapur se tash e disa muaj nuk ka pasur asnjë takim. Madje nuk kemi pasur mbledhje as kur është marrë vendimi për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucione. Këtë e pata lexuar në medje, as që e kam ditur. Takimin e fundit e kemi pasur para disa ditësh, ku unë nuk kam qenë i ftuar. Edhe për këtë mbledhje kam kuptuar nga mediat se po mbahet. Kështu që për atë sa unë jam i njoftuar, nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë mbledhje në këta muaj të fundit për asnjë temë, e aq më pak për këtë për të cilën po flasim, tha Petrović. Ditë më parë Petrović në mënyrë të hapur para medjeve kishte polemizuar me Slav Kosimiçin dhe zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović për çështje të brendshme të listës serbe. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj thotë se qeveria e Kosovës është e gatshme që të presë përfaqësuesit e listës serbe dhe të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të asociacionit.
Pra, në momentin që ata të zgjedhin këto probleme të brendshme, të vinë te kryeministri me propozimet e tyre, atëherë ne do të konsiderojmë që janë kthyer plotësisht në qeveri. Dhe të jemi të gatshëm që të fillojmë bisedimet për lidhje me statutin sa më parë.
Sidoqoftë, Beogradi zyrtar, me mbështetjen e të cilit është themeluar lista serbe në vitin 2014, i ka dhënë Slav Kosimiçit mbështetje si kryetari kësaj liste. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ligji punës në Kosovë ka filluar të zbatohet në fillim të vitit 2011. Institucionet publike janë gati të vetme që zbatojnë këtë ligj, përderisa bizneset private nuk kanë arritur të bëjnë zbatim të duhur. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ligji i punës në Kosovë, ndonë se i miratuar 7 vite më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur në veçanti në sektorin privat. Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur i punës, pagesa jo e rregullt janë vetëm disa nga shkeljet që punëdhënësit në Kosovë i u bëjnë punëtorëve të tyre, bëjnë të ditur përfaqësues të punëtorëve. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thot për Radion Evropa e Lirë se shkeljet e ligjit të punës bëhen më së shumti në sektorin privat.
Po ka pas probleme të kontratat e punës, tërzgjatja e orarit punës, mos pagesat me ku të pagave, mandej, mos pagesa e ditëve të vikendit dhe jashtë orarit, por ka edhe çështje tjera të cilat ne nuk jemi të informuar, mandej është çështja edhe të lehonat atje, dhe më thonë, edhe aty kemi pas probleme, më gjithat e ma shumë të kemi debatuat edhe, tani edhe me ligjin e ri, do të ndryshoj pak çështja.
Ndryshimet në ligjin e punës, të cilat pritën të bëhen gjatë këtij viti, konfirmon edhe Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Inspektoriatin e Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ligji punës ka gjetur zbatim të mirë në Kosovë, edhe është një ligj përmbajtësor që rregullon bukur mirë fushën e marrëdhënies punës. Mirë po që ka vite, 2-3 vite me radhë që shkon në draftim, mirë po ende asnjëherë nuk është përfunduar draftimi i tij, ose për shkak të interesave ose interesimeve më mirë të afërme, të grupeve të caktuara të interesit disa herë është ngritë çështja e ndryshimit të ligjit punës, edhe në këtë vit është në ndryshim ligji punës, por që nuk ka përfunduar ende.
Ndryshimet më së shumti i Shton Ibrahimi janë kërkuar të ndodhin tek pushimi i Leonis, pasi që punëdhënësit kanë theksuar se ky nën i ngarkon ata.
Të pas parasysh që mungon sigurime sociale në Kosovë, edhe që në qoftë se kjo do të bëhet shpëndarje më shumë për qeverinë, do të duhet paguaj institucione shtetore, atë do të bëhet barrë për buxhetin e ashtu të varrë qeverisë Kosovës, por edhe në qoftë se lehet punëdhënësit për 6 muaj për këtë do të jetë është një ngarkesë bukur e madhe për punëdhënësit, kështu që edhe mendoj që do të ndryshojë.
Sipas ligjit aktual, pushimi i Leonis zgjat 12 muaj, 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim për 70% të pagës bazë, 3 muajt vijues i paguan qeveria Kosovës, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Shkelje të ligjit të punës në Kosovë ishin evidentuar edhe në hulumtimin e fundit të Institutit Reinvest, ku thuaj se mbi 80% të punësuarve punonin në të zezë. Sipas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 300.000 persona, nga kjo 80.000 në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 200.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ju sjellim edhe një kronikë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti në shtëpinë e bardhë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Trump tha se NATO nuk është më organizatë e vjetruar dhe se ajo po lufton terrorizmin. Trump përsëriti se aleatët duhet të kontribuojnë më shumë në mbrojtje. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se NATO nuk është më e vjetruar, duke u tërhequr nga një qëndrim i mëparshëm që ka alarmuar aleatët. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e bardhë, Trump tha se kërcënimin nga terrorizmi ka nënvizuar rëndësinë e aleancës. A i bëri thirrje NATO-s që të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët irakian dhe afgan. Trump disa herë ka vënë në pyetje rëndësinë e NATO-s, ndërsa është ankuar se SBA paguan barrën më të madhe për mbrojtje. Pas takimit me Stoltenbergun, Trump i u drejtua mediave.
The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism.
Sekretari i përgjithshëm dhe unë kemi pasur një bisedë produktive për atë se çfarë mund të bëjë NATO më shumë në luftën kundër terrorizmit. Jam ankuar për këtë kohë më parë. Janë bërë ndryshime dhe tani NATO e lufton terrorizmin. Kam thënë se është e vjetruar, nuk është më, tha Trump. Ai përsëriti thirrjet për shtetet anëtare të NATO-s që të kontribuojnë më shumë fonde në aleancë.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë, në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump. Stoltenberg në anën tjetër falendroi Trumpin për, siç tha, një takim të shkëlqyer dhe shumë produktiv.
We agree that allies need to redouble their efforts to meet the pledge we all made in 2014.
Ne e pajtohemi se aleatët duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të përmbushur zotimin e bërë më 2014 për të investuar më shumë në aleancën tonë. Kjo ka të bëjë me shpenzime më të mëdha në mbrojtje. Ka të bëjë me arritjen aftësive që na duhen dhe me kontributin e forcave në misionet dhe operacionet e NATO-s, tha Stoltenberg. Takimi Trump-Stoltenberg u zhvillua në javën kur presidenti amerikan nënshkroi protokollin për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në atë rast, Trump tha se NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian dhe se antarësimi i Malit të Zi do të sinjalizojë për aspiruesit e tjerë se dera në komunitetin euroatlantik mbetet e hapur. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim takimin ton të mesditës. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për lajme dhe zhvillime të tjera ndërkaq, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.